Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 8 красавіка.
Для вас працуюць Павел Свердлоў і Марыя Калеснікава. Сёння ў праграме.
Чаго дабіваецца Трамп, аб'явіўшы гандлёвую вайну свету?
Ён абараняе свой ліберальны рынак, свабодны рынак ад несправядлівай канкурэнцыі з боку Кітая, еўразвязу і гэтак далей. Там таксама можна разбіраць розныя схемы.
Ці сапраўды праект «Новая Беларусь» усё?
Калі коротка, то пра арыенцір, то гэта хутчэй пра захад, да, як бы то, што мы, у прынцыпе, арыентаваліся на захад як мадэль, зразумела, што цяпер што захад як мадэль як бы знікае, як тая мадэль, которая нам падабалася.
Чаму Лукашэнка не адменіць смяротную кару?
Я думаю, што гэта таксама частка вось гэтай рэлігійнай канцэпцыі быць над чалавечым жыццём. Магчы сказаць, памілаваць ці забіць.
Калі беларусы вернуцца дадому?
Добра, дапусцім, найлепшым выпадку. Калі гэтыя ўсе вырадкі дыктатары згінуць і наступіць свабода. І я паеду і ўбачу сваю маці. Але 5-6 гадоў мяне та з ёй адабраныя былі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дональд Трамп можа прыпыніць новыя мытныя пошліны на 90 дзён для ўсіх краін, апроч Кітая.
З Кітаем сітуацыя ўвогуле складаная. Амерыканскі прэзідэнт абяцае падвысіць тарыфы на імпарт з Паднябёснай яшчэ на 50%, калі Пекін увядзе люстраныя тарыфы на тыя 54%, што Трамп абвясціў на мінулым тыдні.
Кітаю сваю чаргу абяцае змагацца да канца і называе палітыку Трампа тыповай праявай аднабаковага эканамічнага ціску.
Пра ўвядзенне пашыраных мытных пошлінаў супраць вялікай часткі краін свету Трамп абвясціў 2 красавіка. Гэтае дзеянне ўжо назвалі гандлёвай вайной.
Дык чаго ён такім чынам дабіваецца? Тлумачыць эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Тут ёсць два пункты гледжання, два такіх меркаванні, якія, ну, не цалкам відавочныя. Першае, гэта тое, што, напрыклад, эканамісты кажуць, што такія высокія пошліны, гэта кепская навіна нават для эканомікі ЗША. Так, гэта так, бо зараз ЗША не будуць закупаць, як кажуць, за мелкі прайс, вось тыя тавары, тыя артыкулы, якія каштуюць мала і якія маюць вялікі сабе кошт з пункту гледжання працы. Бо, звычайна, у Азіі праца каштуе меней, чым у ЗША. Гэта слушны пункт гледжання, гэта зразумела. І гэта адаб'ецца на інфляцыі, гэта адаб'ецца на гаманцах амерыканцаў. Гэта 100%, гэтыя пошліны будуць перакладзены часткова, не цалкам, але часткова яны будуць перакладзены на гаманцы амерыканцаў. Вось. Але за гэтым стаіць яшчэ і палітычнае пытанне, і пытанне мірапогляду, я б так сказаў. Палітычнае пытанне палягае на тым, што развітыя краіны, такія як краіны Еўразвязу, ЗША, яны губляюць сваю прамысловасць. І гэта вельмі кепская навіна з пункту гледжання бяспекі, асабліва ў цяперашні час, калі вось мы бачым, што адбываецца вайна, напад, агрэсія Расіі на Украіну, калі мы бачым, што Кітай там глядзіць на Тайвань і гэтак далей. Якая тут небяспека? Ну, напрыклад, калі у тваім ланцужку паставак артыкулаў няма нейкага, я не ведаю, там чыпу, так, і ты яго не можаш вырабіць у ЗША, то ты не зможаш зрабіць ракету, якая там паляціць да Кітаю, напрыклад. І для з пункту гледжання бяспекі гэта вялікая праблема. Вось калі казаць, напрыклад, пра ўкраіна-расійскую вайну, расійскую агрэсію супраць Украіны, то па статыстыцы за апошні год каля 70% усіх параненых і забітых гэта былі салдаты, якіх забілі альбо паранілі дроны. Вось, гэта першая такая вайна, калі такія вялікія страты войскі несуць праз дроны. Раней такія страты 70% гэта было праз артылерыю. Зараз салдаты, што украінскія, што расійскія, яны нават не бачаць адзін аднаго. То бок ім прылятае, яны пагібаюць і ўсё на гэтым. І тут пытанне, а хто з'яўляецца найбуйнейшым вытворцам дронаў? Адказ ясны, Кітай. Бо ўсе гэтыя FPV-дроны, яны вырабляюцца ў Кітаі, потым яны там дзесьці ў ручным парадку, дзесьці ўжо гатовыя прыязджаюць і ў Расію, і ў Украіну. І тут вось пытанне, а хто кантралюе інтэнсіўнасць гэтай вайны? Еўразвяз США ці Кітай? І гэта тое пытанне з пункту гледжання бяспекі, якое мне падаецца цікавіць адміністрацыю Трампа. Вось яны праецыруюць, напрыклад, гэтую сітуацыю, там не ведаю, на іншыя умовы. Вось. А, напрыклад, будзем мы весці вайну, наш праціўнік будзе адбівацца ад нас дронамі, ну, вось так, як робяць украінцы, адбіваюцца ад расіян. А у нас няма таго рычага кантролю, каб надавіць на Кітай, пастаўляць ці не пастаўляць. Альбо Кітай можа пастаўляць гэтыя камплектуючыя, можа не пастаўляць, можа нешта з США пастаўляць, можа не пастаўляць. І з пункту гледжання бяспекі гэта вялікая праблема. Ось. Гэта такі другі такі слой, апроч від таго відавочнага, што ну так, гэта справакуе інфляцыю, гэта справакуе фінансавыя праблемы у амерыканцаў. Ёсць яшчэ трэці слой, ён такі, ведаеце, цалкам ідэалагічны, такі рэспубліканцы, яны апроч таго, што ну палітычныя партыі, яны таксама ідэалагічныя партыі, яны больш ліберальныя, не ў сучасным сэнсе левыя лібералы, а ў класічным сэнсе, такія старыя класічныя лібералы, то бок яны за невялікую дзяржаву, за маленькі дзяржапарат і за канкурэнцыю на рынкі. Таму, калі паглядзець вось такога пункту гледжання на гэту сітуацыю, то я так лічу, што для выбарцаў рэспубліканцаў, для выбарцаў Трампа, ён робіць вельмі слушныя рэчы. Першае, што ён робіць, ён абараняе свой ліберальны рынак, свабодны рынак ад несправядлівай канкурэнцыі з боку Кітая, Еўразвязу і гэтак далей. Там таксама можна разбіраць розныя схемы. Ось. Другое, што ён робіць, ён падвышае бяспеку краіны. То бок, усё, што патрэбна США, будзе мець вытворчасць у США. І падчас вайны США не будуць павінны ісці там да Кітая ці яшчэ да каго і прасіць там, як гэта зараз робіць Украіна, дайце нам ракеты, каб адбіцца ад Расіі. Вось яны баяцца гэтай сітуацыі, і з пункту гледжання выбарцаў Трампа, можа быць, рэспубліканцаў, калі казаць так пра больш шырокае кола, то гэта палітыка, яна ідзе ў плюс. Але гэта ўсё доўгатэрміновыя такія, ведаеце, пытанні. Кароткатэрміновыя пытанні ўсім гэтым працэсе, гэта будуць звычайна інфляцыя, падаражэнне імпарту ў США і аплата ўсяго гэтага шчасця з гаманцоў звычайных амерыканцаў.
Гэта быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, які патлумачыў прычыны гандлёвай вайны Трампа.
А мы пераходзім да наступных тэмаў нашага еўразуму.
Ці сапраўды праект «Новая Беларусь» усё?
Пра арыенцір, то гэта хутчэй пра Захад. Да? Якбы то, што мы, у прынцыпе, арыентаваліся на Захад як мадэль, зразумела, што цяпер, што Захад як мадэль якбы знікае, як тая мадэль, которая нам падабалася.
Чаму Лукашэнка не адменіць смяротнае пакаранне?
Я думаю, што гэта таксама частка вось гэтай рэлігійнай канцэпцыі быць над чалавечым жыццём. Магчы сказаць, памілаваць ці забіць.
Калі беларусы вернуцца дадому?
Добра, дапусцім, найлепшым выпадку, калі гэтыя ўсе вырадкі дыктатары згінуць і наступіць свабода. І я паеду ўбачу сваю маці. Але 5-6 гадоў мяне та з ёй адабраныя былі.
Сустрэнемся пасля навінаў эканомікі.
Добры дзень. З вамі навіны эканомікі з Андрэем Маховскім. Галоўнай сусветнай эканамічнай навіной застаецца гандлёвая вайна, якую Трамп аб'явіў усяму свету. У пятніцу 4 красавіка на амерыканскія пошліны Кітай адказаў уласнымі 34% пошлінамі. Тарыфы Трампа супраць Кітая могуць закрануць кітайскі імпарт на 439 мільярдаў долараў. Зваротныя кітайскія пошліны нацэлены на амерыканскі імпарт на агульную суму ў 164 мільярды. У панядзелак 7 красавіка Трамп прыгразіў павысіць пошліны супраць кітайскіх тавараў яшчэ на 50%, калі кітайскія ўлады не перадумаюць. Між тым, з 15 красавіка уласныя пошліны на амерыканскія тавары збіраюцца ўвесці ўжо Еўрасаюз. Беларускі прэм'ер Александр Турчын назваў гандлёвую вайну ЗША чорным лебедзем, але сказаў, што пра канкрэтныя наступствы для Беларусі гаварыць пакуль што рана. З аднаго боку, Беларусь у сусветную гандлёвую вайну пакуль не ўступіла. Так што вытворцы, якія згубілі праз мыты традыцыйныя рынкі, могуць перанакіраваць частку імпарту на беларускі рынак. Не гаворачы ўжо пра перспектывы росту кітайскага імпарту ў Еўропу, якія павысяць значнасць беларускага транспартнага калідора, або пра арганізацыю сумесных вытворчасцяў з кітайскімі таварышчамі. Калі шляхам нехітрых маніпуляцый з этыкеткамі і пакаваннем кітайскія тавары будуць пераўтварацца ў беларускія. Праўда, каб усе гэтыя схемы спрацавалі, беларускім уладам трэба спачатку неяк вырашыць праблему з уласнымі санкцыямі. А пакуль сусветная гандлёвая вайна прынясе Беларусі толькі рост коштаў на імпарт з аднаго боку і зніжэнне коштаў на нафту з другога. Цяпер кошт расійскай нафты наблізіўся да $50 за барэль, пры тым, што расійскі бюджэт разлічваў на 70. Так што магчымасці падтрымліваць саюзніка ў Расіі застаецца менш. Не дзіўна, што першы візіт у Маскву прэм'ера Турчына 7 красавіка не прынёс ніякіх прарыўных вынікаў. Адзіным зразумелым такім вынікам перамоваў, якім беларуская дэлегацыя змагла пахваліцца, стала адтэрміноўка па пагашэнні старых крэдытаў. Але, мяркуючы па адсутнасці падрабязнасцяў, нават там хваліцца аказалася асабліва няма чым. Як сказаў міністр фінансаў Юры Сіліверстаў, па асобных пагадненнях дамовіліся аб рэфінансаванні крэдытаў у Расіі. Хаця, адпраўляючы Трампа ў Маскву, Лукашэнка даваў яму наказ дамовіцца, па-першае, аб новых крэдытах на беларускае імпартазамяшчэнне, а па-другое, аб нафце па такіх прымальных для рэнтабельнасці беларускіх НПЗ коштах. Бо з таго часу, як Расія перастала даплочваць беларускім заводам за перапрацоўку сваёй нафты, гэтыя заводы раптоўна сталі стратнымі. І падзенне сусветных коштаў на нафту іх ніяк не ратуе, бо разам з коштамі на нафту падаюць кошты на паліва, якія вырабляюць беларускія НПЗ. Таму беларускі росквіт мае патрэбу не проста ў таннай нафце. Беларускаму росквіту патрэбна нафта, якая будзе таннейшай за рынак. З новай крэдытнай лініяй на беларускае імпартазамяшчэнне таксама не склалася. За 2 з лішкам гады Беларусь не змагла асвоіць нават старую крэдытную лінію, якую Расія вылучыла яшчэ ў 22-м годзе. Таму што для таго, каб асвоіць крэдыты на прарыўныя праекты, ну, трэба мець прарыўныя праекты. А з гэтым у беларускіх уладаў не складваецца. У іх нават прарыўныя тэхналогіі па выманьванні з Расіі грошай перастаюць працаваць. З вамі былі навіны эканомікі з Андрэем Маховскім. Усяго добрага.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У новым свеце няма месца для дэмакратычнай Беларусі, лічыць эканаміст Дмітрый Крук і сацыёлаг Рыгор Астапеня.
На іх думку, верагоднасць таго, што пад ціскам грамадства Беларусь стане на шлях дэмакратызацыі, вельмі малая.
Да таго ж, свабодны свет больш не хоча падтрымліваць распаўсюд дэмакратыі.
Таму, мяркуюць эксперты, варта прызнаць паразу праекта «Новая Беларусь».
Больш падрабязна сваю пазіцыю Рыгор Астапеня патлумачыў сваім калегам па ютуб-шоу «Гадзіна». Динничак Тикая, Артему Шрайману и Евгении Сугак.
Недавно Рыгор написал вместе с Димой Круком, великую статью. Великую, Рыгор?
Абсолютно верно.
Да. Программную, можно сказать. Где вы поставили миллиард вопросов, и мне понравилась сама постановка, кроме вопросов, мне понравилась сама постановка, вот проблематизация вот того, о чем ты сказала, что Новая Беларусь, Новая Беларусь. У нас есть свои белорусские, да, проблемы с ее достижением. Угу. Но вопрос в том, что, может быть, мир немножечко свернул с этой дорожки, да?
Это правда.
И вот терминально ли это, да? То есть он ушел с этой дорожки навсегда? И тогда вопрос. Вот мы думаем, что, ну, мы просто замедлились в своем там достижении, или мы не знаем, стали ли мы ближе, или стали ли мы дальше. Так как, может быть, у нас исчез ориентир. Это, мне кажется, я пересказал суть, да, немножечко твоей статьи.
Топ. Калі коротко, то про ориентир, то это хочет про Захад, да, как бы то, что мы, в принципе, ориентовались на Захад как модель, зрозумело, что теперь, что Захад как модель, как бы, зникает, как та модель, которая нам подобалась, это связано с тем, что, в принципе, есть расчарование демократии. Одна речь, то, что люди хотят голосовать, в принципе, за людей, которые не очень демократичны. Ну и, в принципе, есть певне розчарування, что как бы, модель сама демократии не працює так, как она працювала ранее. и пытание есть с либеральной экономикой, то бы крайне был побудованы свет на тем, что у вас все либеральное, есть свободный гандель, у вас есть то, что мощности, что когда вы бедная краина, то вы выходите на рынок, начинаете либерализовываться, и вы становитесь крыху богатей. Зразумело, что это працевало не завжди идеально, але в принципе механизм был простый. Да? Ты выходишь на международные в международную экономику, и покольки у тебя как бы, там, человеческий капитал таней, коли у тебя там таней податки, да, то хуже за все гроши некие на тебе пойдут. В сегодняшнем свете как бы, никто не хочет вывозить свои гроши как бы, со своей краины. Да, как бы, хочется тратить их у себя, хочется будовать предприятия у себя, хочется, ну, как бы, как в выпадку США, вводить некие мытные тарифы и так далее. Мытные тарифы. Ну, может, просто мыто, да, то же самое.
Сказал совсем, но да.
Как бы, тому мне подается, что это один из аргументов этого текста, это про то, что сама эта заходняя модель.
Ну, так в этом-то и суть, что мы не думаем ли мы об устаревшей модели, об устаревшем идеале?
А мне кажется, мы слишком быстро начинаем считать, что оно устаревшее, честно говоря. Для меня, например, мне очень понравился этот текст, но я считаю, что я согласна, да, что у нас меняется немножко направление ценностей и вкуса, и предпочтения, но я бы не хоронила демократию, не говорила, что вот люди сейчас... Ну, сейчас люди проголосовали так. Ну, если мы говорим про Америку, про Штаты, давайте подождем. Понятно, что там у нас очередь из венцев выстроилась, но я не хоронила бы демократию. Вот скоро выборы в Польше президентские. Посмотрим, кто победит.
А вось экспертка у международных отношениях и историк Роза Турарбекова не згодная с меркованием на конт того, что надеи на демократичную Беларусь можно поховать.
Про это и она рассказала у эфира Еврорадио.
На данный момент эта ситуация выглядит именно так. На данный момент. Но я бы здесь, и тут во мне как бы просыпается все остальное, но я бы тут следующее бы сказала. Я вот то, о чем они сейчас говорят, я об этом говорила, наверное, полтора, по-моему, года тому назад, сказала, что это игра в долгую, это игра на десятилетия, и все будет зависеть от того, как будет складываться международный контекст. Благоприятный международный контекст ускорит, скорее всего, да, как бы, перспективу демократизации Беларуси. Неблагоприятный международный контекст, скорее всего, как бы оставит вот этот мой прогноз в силе. Ну и что они нового в этом смысле сказали? Ничего. Но чего я не употребляла? Каких я слов употребляла? Таких слов, как «никогда», «пришло в такое время». Это эмоциональный термин. Что значит «время»? С точки зрения исторического времени, то, что с нами происходит, это даже не миг, это доля мига, я имею в виду. С точки зрения жизни человеческой, да, перспективы человеческой жизни, это, конечно, значительный, ну, какой-то там период времени, там, 5 лет, да, буквально. И в этом смысле, конечно, да, с перспективы человеческой жизни сегодняшней, вот, мы с вами примерно просчитываем, сколько же лет мы еще можем быть, как это сказать, трудоспособными. С этой точки зрения это может выглядеть как, там, не то чтобы как никогда, но на достаточно продолжительное время. Вот, все то, о чем они говорят, это называется неблагоприятный международный контекст. Неблагоприятный международный контекст, теперь надо оценить, насколько он неблагоприятен. Если мы с вами говорим о том, что старая система международных отношений, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ну уж если говорить профессионально, да, с точки зрения именно международных отношений, если эта система сейчас распадается, тогда, конечно, мы вступаем в эпоху, там, я не знаю, неопределенности, турбулентности, где непонятно вообще, как это, правила игры какие, и в конечном итоге, какие установятся правила игры, какие центры силы появятся новые, или же как они будут перегруппированы, эти центры силы. Вот, это первое, да, это первая опция. И в этом смысле, как это сказать, политическое будущее страны не очень большой, да, с тяжелым политическим прошлым, может выглядеть достаточно, сказать, пессимистично. Вот, но это первое. Второе, что касается перспектив демократии. Видите ли, идея демократии очень привлекательна и заразительна. Она на сегодняшний день терпит поражение в связи с перенапряжением западных обществ под натиском проблем, которые существовали, существуют и продолжают давить. Плюс, конечно, вот это вот и отсюда популярность популистов, извините за масло масляное, да, вот этот вот сдвиг вправо буквально и рост авторитаризма и диктатуры вообще в целом в мире. Но за всеми этими общими черными мазками мы с вами не видим главного. Главное заключается в том, что вернуться в прошлое тоже нельзя. Должна быть перспектива. В чем эта перспектива заключается? Она просматривается сейчас очень плохо, потому что вот буквально вот эти черные такие мазки. Каждый день ты смотришь или слушаешь Трампа, и, конечно, тебе кажется, что просто мир рушится, да? Буквально рушится, потому что наша картина мира валится. Вот. Но с точки зрения перспективы, исторической перспективы, это всего лишь навсего какой-то там период. Да? В этот период вот так вот сейчас сошлись силы, вот так они сейчас располагаются. А чем это все закончится, это очень много зависит от самого общества, от тех идей, которыми оно заражено, от тех примеров, которыми оно будет увлечено. А большое значение будет продолжать играть образование и культура. А вот такие буквально темные, да, времена, как нам кажется, темные, на самом деле, вообще про темные времена я много чего могу сказать. Сейчас не самое темное время.
То бок, згодно с Розой Турарбековой, проект «Новая Беларусь» хавать яшчэ рано.
Ну а теперь про то, что будет далей у программе «Евразум».
Чаму Лукашенко не адменіць смяротную кару?
Я думаю, что это так само частка вот этой религиозной концепции быть над человечьим життем. Могу сказать, помиловать и забить.
Коли белорусы вернутся до дому?
Добро, допустим, наилепшую выпадку. Коли гэты все выродки диктаторы сгинуть и наступит свобода. И я поеду и убачу свою мать. Але 5-6 годов мне та з ёй отобранные были.
Сустракаемся пасля навинов спорту.
На Еврорадио новины спорту. Беларускі хакіст Андрэй Лашко падпісаў трохгадовы кантракт навічка з Сіэтлам з НХЛ, ураджэнцу Жлобіна 20 гадоў. У гэтым сезоне Лашко выступаў за Ніягару ў хакейнай лізі Антарыё. У 67 матчах рэгулярнага першынства набраў 70 ачкоў, а ў 5 гульнях плэй-оф 6. Перанесены праз снегапад матч футбольнага чэмпіянату Беларусі «Дынама Мінск» Нёман Гродна прызначылі на 18 чэрвеня. Ён праходзіў на сталічным стадыёне «Дынама» увечары 5 красавіка. Каманды паспелі згуляць чвэрцгадзіны, калі суддзя прыпыніў гульню. Ішоў моцны снегапад. Герман Баркоўскі стаў 13-м беларусам, які забіў гол у футбольным чэмпіянаце Польшчы. У выніку Пушча, за якой ён выступае, згуляла ўнічыю 1-1 з лідарам Ракувам. Найлепшым бамбардзірам сярод беларусаў з'яўляецца форвард легі Ілля Шкурын. Ён забіў у польскім першынстве 21 гол у 61 матчы. Еўраліга ўспрымае як пагрозу даўнім традыцыям еўрапейскага баскетбола планы НБА стварыць лігу ў Еўропе. Такія змены могуць прывесці да фрагментацыі і блытаніны ў спорце. Гаворыцца ў заяве выканаўчай рады. Еўраліга выступае супраць новай ініцыятывы. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая летась вынесла смяротны прысуд. Усяго такіх краін у свеце 46, паведамляюць Amnesty International.
Гаворка ідзе пра справу нямецкага грамадзяніна Рыка Крыгера. Крыгер быў асуджаны ў Беларусі за так званы акт тэрарызму, аднак памілаваны Лукашэнкам і вернуты ў Германію ў межах абмену вязнямі паміж краінамі Захада і Расіяй.
За час існавання незалежнай Беларусі было вынесена некалькі сотняў смяротных прысудаў. Памілаванняў – лічаныя адзінкі.
Улады кажуць, што смяротная кара – гэта воля саміх беларусаў, якую яны праявілі падчас рэферэндума 96 года.
Аднак праваабаронцы і заходнія краіны заклікаюць Беларусь адмовіцца ад гэтай ганебнай практыкі, паколькі лічаць смяротную кару перадусім неэфектыўнай у стрымліванні злачыннасці.
Да таго ж, рэжым цесна супрацоўнічае з праваслаўнай царквой, а галоўная запаведзь хрысціянаў – не забі.
Дык чаму б Лукашэнку ўрэшце не адмовіцца ад смяротнага пакарання? Пра рэлігійнасць беларускага кіраўніка і яго акружэння наша карэспандэнтка Марыя Вайтовіч пагутарыла з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
Ведаце, як бывае, вельмі часта, дарэчы, у людзей з крымінальнага свету ёсць таксама такое вот забабонное разуменне, што там нельга сказаць такое слово, калі ты там ідзеш на справу какую-то там, там трэба дзесьці там пасядзець і там тры разы там пагрука. Я не ведаю, я просто не з крымінальнага свету, но вот тое, што там даводзілася чуць, я всіх гэтых рытуалах рытуалаў не ведаю, але ну там вельмі шмат розных рытуалаў, яны здымаюць, мы ведаем таксама, што рытуалы как пры кампульсіўных разладах асобы, калі там трывога нарастае, за неяк страх пераследую, там чалавек у сабе неяк не ўпэўнены, яму яны дапамагаюць вот неяк сябе супакоіць, зняць вось гэтыя прыступы. Таму я думаю, што вот у такім выглядзе рэлігійнасць у Лукашэнкі ўсё ж такі існуе. Гэта такая своеасаблівая рэлігійнасць, але яна ёсць, яна не ўпісваецца вот у звычайную там хрысціянскую, напрыклад, карціну света, але вот, ну, я, ведаеце, калі б я была рэлігіязнаўцам, магчыма б я б нават зацікавілася, напісала цэлую кнігу пра рэлігію ў жыцці такіх палітычных лідараў, як Лукашэнка. Вось, але яшчэ скажу, ведаеце, аўтарытарныя лідары і асабліва вот пра смяротнае пакаранне мы сёння казалі, так? Чаму Лукашэнка захоўвае смяротнае пакаранне? Чаму яму так важна? Чаму Беларусь засталася адзінай краінай у Еўропе, дзе смяротнае пакаранне існуе? І я думаю, што гэта таксама частка вось гэтай рэлігійнай канцэпцыі быць над чалавечым жыццём. Магчы сказаць, памілаваць ці забіць чалавека, выканаць прысуд. Я думаю, што для яго гэта вельмі важна. Нават калі зараз апошнім часам не было такіх гучных справаў, гучных прысудаў, але вот сам факт, што ты стаіш над чалавечым жыццём, ён безумоўна вельмі моцна ўплывае вот на самаасэнсаванне асобы і развязвае рукі, ну, то бок гвалт становіцца, ты як бы маеш права на гвалт. Ты становішся як бы гвалт усяго толькі там некі інструмент у тваіх руках і ён апраўдваецца тым, што яго выкарыстоўваеш ты. Вось. І я думаю, што у многіх людзей ёсць такая праблема, ну вот аўтарытарны лідар, гэта асаблівая катэгорыя, такая псіхасацыяльная, такая асаблівая, нейкі настрой асобы, не ведаю, нейкі асаблівы разлад, альбо, можа, там альтэрнатыўная нармальнасць. Вось, і таму, ну, як бы, ну, я б не сказала, што тут багаслоўскімі інструментамі можна неяк адказаць на гэтае пытанне, так, зразумець, што там за ім стаіць. Ну, ўсё ж такі, я не духоўная настаўніца Александра Лукашэнкі, і ён не звяртаўся да мяне за пытаннямі, што з ім адбываецца і гэтак далей, ну, таму, як бы, вельмі цяжка каментаваць жыццё там нейкага іншага чалавека, яго на психічную організацію, його не які духовні принципи.
Але слухаючи вас, я вивела для себе таку формулу, максимальну формулу, яку вивів для себе Лукашенко, що ось є Бог батька, Бог син, є Дух Святий, а є ще Божий подарунок. Так Лукашенко одночі назвав Григорій Азаронок, пропагандист відомий. І максимально ось Лукашенко і так до себе і ставиться. Я як четвертий ось такі, так, звяно, гэта вось Божы падарунак. І мне можна ўсё. Дарэчы, вось
я ёсць Бог.
Так, ну, таму і так, таму і я ёсць таксама Бог. Наконт людзей Лукашэнкі, там таксама няма ніякай веры. Там, калі слухаць Азаронка таго ж самага прапагандыста вядомага нашага, ён жа ўвесь час там пакайцесь, такім голасам папа, я нават учора слухала там ўжо ўкраінскі некі тэлеканал, проста рабіў такі аналіз нават ягоных паводзінаў у эфіры, што і ўсе азначаюць гэта голосом святара, а Азаронак просто ліє бруд на людзей, часцей за ўсё на невінаватых людзей, так, абражае, але нехта ж гэта слухае, так, і ўсё. Яны зусім не думаюць пра душу.
Я не ведаю. Ведаеце, у мяне, калі б пачаліся у нас нашы падзеі 20-го года, па расейскіх канал Спас, там такі ёсць, там ёсць такі Роман Галаванаў, можа, вы не ведаеце і не трэба вам ведаць. Это такі, ну, нібыта Грыша Азаронак расейскага разліву. Вельмі праваслаўны чалавек, я была падпісана на яго на Інстаграм, ён там пастаянна ў старцаў розных быў, маліўся, там пасціўся, пісаў нейкія такія статусы. Вось, і я про ён такі трэш казаў пра беларусаў, ну, абсалютную непраўду, абсалютную такую просто хлусню. І я падумала, ну, чалавек жа такі вернік, ён жа напэўна памыляецца. Я яму, як майму брату ў хрысце, напішу в інстаграме ў асабістыя паведамленні, што чувак, ну, я таксама праваслаўны, я таксама вот з царквы, давай мы з табой пагаворым, я табе раскажу, можа, у цябе ёсць пытанні, я табе раскажу, што адбываецца на самой справе. Цябе падманваюць, думала я. Ну, мне здавалася, што ён проста шчыра проста не ведаю, яго няма інфармацыі, ён сам ахвяра прапаганды, вот яму якая інфармацыя прыйшла, ён яе так перадаў і спрабавала неяк дагрукацца да гэтага. Вот, я думаю, што я б з Грышам Азаронкам паразмаўляла, ну, калі б ён там захацеў са мной паразмаўляць, як бы задаць пытанні, да, некія, і там атрымаць некія адказы. Але у мяне адчуванне, зноў-такі, што гэта мана, гэта няпраўда, яна проста прашыта там, што гэта не то, што там не хапае інфармацыі, альбо што там чалавек жыве ў нейкім скажоным свеце. Не, чалавек нібыта бачыць, ну ён спецыяльна, і так, ну, мне неяк, што чалавек нібыта, ну, спачатку думаю, можа прыдурываецца, можа проста там за грошы, ну, Грыша-то не за грошы робіць, у яго там зарплата, нехта пісаў, ці то нашаніва, ці то хто, што там, ну, не такая ўжо і зарплата, там, ну, ніхто не прадаецца за такія капейчыны.
У эфіры Еўрарадыё была тэалагіня Наталля Васілевіч, якая патлумачыла рэлігійную сутнасць рэжыму Лукашэнкі.
А мы працягваем Еўразум, і вось што будзе наперадзе.
Калі беларусы вернуцца дадому?
Добра, дапусцім, найлепшую выпадку, калі гэты ўсе вырадкі дыктатары згінуць і наступіць свабода. І я паеду і ўбачу сваю маці. Але 5-6 гадоў мяне та з ёй адабраныя былі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вядомага амерыканскага акцёра Роберта Де Ніра ўзнагародзяць залатой пальмавай галіной за жыццёвыя дасягненні. Адбудзецца гэта на 78-м канскім фестывалі ў Канах. Адкрыццё кінападзеі, дзе і адбудзецца ўзнагароджанне, запланавана на 13 траўня 2025 года. На наступны дзень знакамітасць правядзе майстар-клас у тэатры Дебюсі. Артыст, які здымаўся ў фільмах «Таксіст», «Хросны бацька», «Стажур», апошні раз з'яўляўся на чырвонай дарожцы фестывалю ў Канах яшчэ 2 гады таму. Тады ён прадстаўляў фільм Марціна Скарцэзе «Забойцы кветкавага месяца», а ў 2011 годзе Де Ніра быў кіраўніком журы кінафестывалю. Элтан Джон папрасіў прабачэння ў Мадонны за свой доўгі язык і заявіў, што напісаў для яе песню. Артысты памірыліся пасля 23 гадоў напружаных адносін. Пра гэта піша The Guardian. У 2002 годзе Элтан Джон у інтэрв'ю CBS News назваў песню Мадонны да фільма «Памры, але не цяпер» горшым саундтрэкам за ўсю гісторыю Бандыяны. Праз 2 гады Элтан Джон на прэміі Q Awards са сцэны заявіў, што Мадонна выступае пад фанаграму і высмеяў тых, хто высока ацэньвае яе канцэрты. Нядаўна Элтан Джон і Мадонна сутыкнуліся за кулісамі шоу Saturday Night Live. Музыка папрасіў прабачэння ў спявачкі, а пасля сказаў, што напісаў для яе песню і хоча супрацоўнічаць. Ён таксама падзякаваў Мадонне за тое, што яна прыйшла на тэлешоу, дзе ён у гэты дзень быў галоўным госцем. Пасля гэтай сітуацыі Мадонна напісала ў соцсетках: «Мы нарэшце памірыліся». Спявачка таксама прызналася, што на працягу 10 годзяў ёй было балюча ўсведамляць, што чалавек, якім яна з дзяцінства захаплялася, публічна крытыкаваў яе творчасць і выказваў непрыязнасць. Брытанскі спявак Робі Уільямс распавёў, што яму дыягнаставалі цынгу з-за працяглага недаядання. Артыст занадта захапіўся пахуданнем. У мінулым годзе Уільямс пачаў прымаць прэпарат, які душыць апетыт, каб знізіць вагу. Яму ўдалося скінуць амаль 12 кілаграмаў. Аднак праз тое, што арганізм амаль не атрымліваў важных рэчываў і пакутваў ад дэфіцыту вітаміна С, спявак захварэў на цынгу. Таксама у артыста ўпершыню за 10 гадоў з'явіліся сімптомы дэпрэсіі. Уільямс выказаў меркаванне, што псіхалагічны стан мог змяніцца з-за дыеты і вырашыў пераглядзець сваё харчаванне. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Здавалася б, беларусы ўжо прызвычаіліся да рэчаіснасці, адны жывуць на радзіме, а іншыя на чужыне. Але па-ранейшаму вераць у новую Беларусь, у тую, у імавернасці якой не сумняецца Роза Турарбекава.
Але рэчаіснасць такая, што беларусы дагэтуль не могуць з ёй прымірыцца, перыядычна звяртаючыся да абвінавачванняў адно аднаго. Маўляў, вось вы з'ехалі, п'еце капучыну ў Рыме, а мы тут змагаемся. Ці вам добра, вы дома, а мы не можам наведаць магілу бабулі.
Пра цяперашні і колішні лёс беларусаў паразважала пісьменніца Святлана Курс. Яна стала гераіняй чарговага выпуску ютуб-праекта «Без летушы» аўтарства фатографаў Юліі Лейдзік і Яўгена Канаплёва.
А ты вот размышляла над той темай, когда, ну, как бы родные, которые остались вот за этим забором, ну, когда умрут, и ты не можешь на хоронки попасть.
Размышляла ли я? Это не я не размышляла. Это моя трагедия студенная, потому что я вельми люблю свою мать. У меня цудовная мать. У меня мать, якая найлепшая, якая может достаться человеку. И я просто по фотках бачу, як она старее, разумеешь? И я бачу, до чего это все хилится. Добро, допустим, найлепшую выпадку. Коли гэты все выродки диктаторы сгинуть и наступит свобода. И я поеду и убачу свою мать. Але 5-6 годов у меня это с ее отобранные были. 5-6 годов я туда поехать-то не могла. Мне ж их никто не вернет. Конечно, трагедия. Это не первый раз. Это не первый раз. Памятаешь, как после войны некоторые люди, которые, допустим, утекали от большевиков, выехали и думали, что они когда-нибудь приедут. Альбо после революции 1917-18 годов люди утекали и думали, что большевики не протримаются больше за 10 годов, и они приедут. И они имели надежду, я маю надежду, как оно там будет, неведомо.
Мне подружка из Минска передала свои машины, такие бабушкины чулки.
Какие цудовные, с ружечками.
Она говорит, ты не брезываешь? Я говорю, нет, это же красота.
Красота неописальная.
Смотри, это вот...
Ага. Что вы там робите?
Чулки поправляем.
А, добро.
У нас съехали эти шкарпетки и... Какая цудовная реклама на колено.
Вот все равно весна чувствуется. Вот,
Диана, хоть... у тебя чувствуется?
Нет, но я не знаю, вот как-то видно вот эти, знаешь, оседает снежок.
Не, я хоть это отчуваю, видишь, Золотка, как будто мы трапили в какое-нибудь бесчастье, то бок без времени. И это чудовно. Ага. Две машины проехала за весь час, что мы грабимся по этой дороге. Як тут спокойно можно жить, Оголя? Ничего не отбывается.
Ну?
Никто нас, конечно, сюда не опустит.
Подождите, а вдруг?
А, это на вот такой костёл, который и не российский. Это аутокефалия. И он не относится до российского патриархата.
Написано «Сова». Это деревня Сова, возможно. Нет?
Не, Сава. Это, вероятно, человека звали Сава. А вот эта штука, это «Ф». То бок, до реформенная «Ф» это, значит, до 1903 года.
Пойдем по кругу.
Пойдем.
И вот, смотри, крыжи. Вот там прям очень старые.
І розп'яти виглядає правильно. Звичайно, його зовсім неправильно малюють. А тут він виглядає у повному відчаї, і це правильно. Бо розп'ятий чоловік повинен так виглядати. Да, Господи, ти, Боже мій, цудовно це виглядає. Тобо цудовно – це не твоє слово, але це виглядає правильно. І ось це виглядає правильно. Я з дитинства це пам'ятаю, потім воно все зникло з наших дорог. Тому що там Совєтський Союз, Совєтська Білорусь, от ці крижі, старі обтрущені, яким більше 200 років, вони все познікали, їх поприбирали, рушники з їх позривали, а ось Білорусь виглядала навіть ось так. А крижик ось ось такий ось незграбненький, це місцевий ковай робив. У нас чорна кузня стояла. Далеко-далеко за дворами. І ось там такі крижі робили, і лемяхи робили, і подкови робили. Ось такі незграбні усі. Я це ще застала.
Спаси,
і сохрани. Спаси і сохрани. Я, милая моя, застала навіть старців. Це люди без пенсії. Тобто, коли чоловік доживає до 60-70, працювати не може, у сім'ї його доглядати не хоче, то він робиться старцом. Це значить, що він з торбами ходить від вёски до вёски і збирає кавалочки хлеба.
Ну, вони, крім того, що ходять з торбочками, що ти ще розповідає?
Співали, і грали на таких ось лірах.
На да, лірах грали?
Так, так.
Це ж потім запрети.
Лірники,
старці.
Так, 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 ладно. І мені ще ими полохали. І говорили, що коли будеш кепсько їсти, то тобі старці украдуть.
Закрыт.
Гэтая царква паходзіць з 17-га стагоддзя. 17-е стагоддзя гэта 1600-е гады. І чырвонаармейцы, канешне, пад кіраўніцтвам Іванова прыйшлі, арыштавалі і забілі мясцовага бацюшку. Вось. По полудню яго пад коннай стражай бальшавіцкай правялі за вёску на месца казні. Ён яшчэ здолеў абняць сваю жанку і чацвёра дзяцей і сказаў: «Бывай, дарагая». Ён падышоў да ракі, абсунуўся на калены і падняў рукі ўгару, пачаў маліцца, а потым устаў, паклаў далоні на грудзі на кшталт крыжа і закрычаў: «Прымі, пане, маю грэшную душу. Прымі, Божа, маю грэшную душу». І потім його розстріляли ось гэты кондукт конвоїрував під керівництвом нікого урода, которое прозвище було Іванов. Гэтым Івановым вечно дома не сядзіцца.
На гэтай ностальгічнай і сумнай ноце ад пісьменніцы Святланы Курсы праекта «Без ретушы» мы, Павел Свердлоў і Марыя Калеснікава, з вами развітваемся.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.